Господа вам на Иисуса, всичкому принадлежи. С надежда и любовь, ходя пред Него в эту лице, о, Ти, мой Искупитель, давам всичко. Всичко давам на Иисуса и смиренно все покланям. Всичко светску аз уставям. О, Иисусе, взими ме, давам всичко, давам всичко. О, Ти, мой Искупитель, давам всичко. О, Иисусе, давам всичко, аж тебе да изделал твой. Исполни нас дух, о Спасителю, быди мой. Давам всичко, всичко давам. О, Ти мой Искупитель, всичко давам. О, Иисусе, давам всичко, себе сего давам. Дай мне Твое то благословение, Твоя та сила и любовь. Давам всичко, давам всичко. О, Ти, мой Искупитель, давам всичко.
Jesus, Erbarmung, wird ewig doch bleiben. Скъпи братья и сестри в Господа, днешното събрание, което се излъчва от Цюрих, оттукни и поздравяваме всички Божии деца в целия свят в името на Господа Иисус Христос. Ние много сме благодарни на Бога, че имаме велик и могъществен Бог, който бди над нас и се грижи за нас, и ние благодарим на Бога за това велико право, предимство, и че тук сме повече от 50 години последната седмица на месеца, от тук се проповядва и се излъчва чисто Евангелие без месеци, и го слушаме от човека, който имал призвание. Днес за Божията слава искам да кажа нещо като свидетел, да свидетелствувам днеска. Час, почти от самото начало, без да имам препятствия някакви, аз съм свидетел на всички тези богослужения през целия период от времето. Никога не съм бил разочарован. Напротив, винаги с семейството ми съм бил изобилно благословен. От Бога винаги Бог даваше нови сили, нов живот, животворение даваше отново и отново. Често по време на проповедта аз съм бил докоснат от Бога, каквито и да съм имал болести. И ми ставаше по-добре. Всички заедно ние сме благодарни на Бога за голямата милост, за това, че нашият възлюбен брат Франк на такава възраст, скоро ще навърши 90 години, но Господ го пази заради нас. Това е голямо право от Божието лице. Ние получихме незаслужена благодат и милост от Бога, и Той ни е дал изкупление. В началото искам да прочета от Божието Слово, Евреи 4 глава, от стих 12 до стих 16. «Защото Божието Слово е живо, действенно, по-остро от всеки двоостров меч, като пронизва до разделения душата и духи, ставите и мозъка, и съдия на помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да е скрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. И така, като имаме велик първосвещеник, който е преминал през небесата, Исус, Божий Син, нека държим здраво това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да не съчувства в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е без грях. Затова некое приступами здрызновение к престолу на благодата, за да получим милость и да намерим благодат, куя туда не помага своевременно. А сега още ще прочете от пятата глава към евреи. От 5 стих до 9. Така и Христос не взе сам славата да стане первосвященник, а мое даде онзи, който му е казал, «Ти си мой син, аз днес те родих». Както и на другу място казва, «Ти си свещеник до века според Мелхиседековия чин». Той в дните на плата си със силен вик и със сълзи принесе молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като беше чуд заради благоговението си. Въпреки, че беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада, и усъвършенстван стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. Наречен от Бога первосвещеник според Мелхиседековия чин. До тук. Това прочетохме скъпоценно Божие Слово, което ще прибидва до всички векове, и то е за нас светлина на пътение. Нека сега да се изправим за молитва. Скъпи, вечни, верни от Бог, нашият Отче Небесни, ние ти благодарим за любовта, за верността ти, за милосърдието, което се подновява всяка сутрин. Благодарност на теб, че ти все уставаш същият и не се променяш, и че словото ти е живо и действа по-острое от двуострен меч. Не от цяло сърце сме ти благодарни, че и днес можем да слушаме онова, което Духът казва на църквите, и твоето слово не се завръща при теб напрасно, но то извършва онова, за което ти го пращаш. О, Господи, и нест ваше стане! Господи, ни сега искаме да дойдем при Твое трон на милоста, и искаме ти да помогнеш на всички нас, не отдаваме нашата воля на теб, за да може идти со всички нас да дойдеш към своето си право, така че и твоето благоволение да прибидва върху нас. О Господи, самият ти настани се в сърцето ни като в жилище, защото този, който е в вас, е по-велик от онзи, който е в свети. Молим ти особено благослови твоят верен слуга, води го за дясната ръка по това трудно време, води го через твой святия дух. Обнови състоянието на здравето му, така че да има сили като в младените. Благослови братите-служители, благослови цялото множество в целия свят, което е скупено чрез твоята кръв. И ти помогни ни, за да вървим всички в крак направо към целта, която ти ни постави. Благодарение на теб за извършеното искупление заради нас. Ти си победител на Голготата. Твоята победа стана наша победа. Нека днес победата на Голготата да бъде Можно извини во всички нас, Твоя наша молитва, на теб, единый истинский Бог, да будет издигнуто хваление, честь, слава, поклонение, святое имя на Иисус Христос. Аминь. Я все, что искому целое сердце, да поздравя всички нас и всички, които се далеч и отблизуся, не сме благодарни на Бога, на Господа, от цяло сердце, и за това, че имаме тези изличвания на живо, също може да ги имаме и от тук, от Цюрих. Благодарение на Бога за вече прочетените думи, не можем да се задълбочим в тях и да направим извод, какво е направил за нас нашият Господ. Наистина, ние благодарни сме на Бога, все, что и благодарни сме на нашите братья, братам Бога, от които сега прочете Божие это Слово, и на всички други братья, че това послание, като вест, звучи също от Швейцария, в цялата земя и достига дори краищата на земята. Така че всички Божии деца да могат да слушат тази вест и да имат благословение. Брат Бранхам е бил в тези държави и в Германия, и бил и в Швейцария. И ние сме благодарни на Господа за това, че ние сме получили директно включване към действията, които Бог е предопределил за този последен период от времето в Словото Си. Разбира се, че аз особено мога само да благодаря на Господа. Има много благодарно сърцето ми, че Господ от самото начало даде вяра в сърцето. Вяра в призванието на брат Бранхам, че наистина Той е призывал Бранхам и му е дал директно поръчение от горе. Бог ми даде да вярвам на всичко това. Разбира се, че когато имаше в сърцето ми някакво съмнение, аз винаги твърдо знаех, че това е Божият мъж, който е изпратен от Бога. Всички, които сега слушаха и ние прочетохме заедно тези думи в началото от Божието Слово, искам да ви посъветвам още веднъж да си ги прочетете. Тази тема, че нашият Господ е бил първосвещеник, ние още дълбоко искаме да я изявим. Сега ми идва мисъл, че на 11 юни 1933 година, когато брат Бранхам получил директно поръчение да донесе послание, тази вест на Божиите деца, и я споменавам, че на 11 юни 1958 година, това беше в Далас, Тексас, брат Бранхам ми каза след един кратък разговор: брат Франк, ти с тази вест, това послание, ще трябва да се завърнеш назад в Германия. И аз съм благодарен на Бога за служението, което Бог ми е дал, директно е свързано със служението на брат Бранхам. Нека още да чуем някои места от Писанието, И кратко документирами. Нека всички братья во всички народи, племена языцы, всички братья, служители, проповедницы, нека да будет благословение, с благословение то на всемогыштие Бог, твая гуляма милость от Божие то лице. Чинись мы распознали время то, в кое-то сега живеем, и обещание то, кое-то Бог и определил, и дал за този период от времени, те се исполняват предучительнее. Некогда читем от послания то к евреите, 7 глава, от 1 до 3 стихове. За что тут този Мелхиседек, Селимский цар, священник на Всевышний Бог, който срешна Авраам, когато се врыштеши от поражения то на царете и го благослови. Как то ищи чите можете напред? В Старый Завет наш Господь и был вече первосвященник, той и был цар, той и был всичко во всичко. Во Старый Завет и у нова, което се отнася к Новый Завет, то беше раскрито и завено по времето на Новый Завет. Сега втори стих ще четем. На когото Авраам отдели също и десятък от всичко, който според значението на името си е първо цар на правда, а после и цар на Салим, т.е. цар на мир. Такая, той е всичко во всичко, той е царят на Салима, той е царят на Иерусалим. В тази думе намираме часто думата Иерусалим. Скъпи, ние трябва толкова много да сме благодарни на Бога, че винаги имаме дело с един и същи Господ. В Стария ли Завет той е същият, както и в Новия Завет той е същият. Некъде бъде прославлено Неговото име. Сега некъде четем стих 3. Без баща, без майка, без родословия, нямаш ниту начало на дни, ниту край на живот. О, това е нещо чудно и мощно. В Стария Завет няма ниту баща, ниту майка, но той е свещеник, първосвещеник. То е цар. О, некогда бъде прославлено и здигнато неговото чудно име. И в Новия Завет то е, който е дошил при нас. Той остана същият цар. Той остана същият първосвещеник. Некогда четем още напред. Четем от Евреи, 9 глава, стих 7. Но во втората влизаше само първосвещеникът веднъж в годината, и то не без кръв, която той принасяше за себе си и за греховете на народа, извършени от незнание. И това е една от най-важните мисли, които се отнасят към искупительният план на Бога, като първосвещеник той е влязъл в святая святих. Свещениците са могли само веднъж на годината, първосвещениците, за да влизат, а той е влязъл със собствената си кръв в святая святих. Там е бил ковчега, там е бил ултара, и нашият Господ и Спасител, като първосвещеник, собствената си кръв е донесъл върху ковчега. И с това е извършил вечното изкупление, важащото вечно, като първосвещеник. Ние знаем, че първосвещеникът в Стария Завет е имал отпред нагръдник с 12 камъка, според 12 племена Израилеви. Този нагръдник винаги той е носил на гърдите си отпред. Слава на Бога, скъпи, че всички тези 12 племена Израилеви и всички други народи, народности, нации са включени от Бога в този изкупителен план. Но този нагръдник е бил от особено значение. Той е Урим и Тумим, показвал е светлина и справедливост. И ставало така, че когато някой идвал и нещо казвал на свещеникът, и то е било истина, тогава свръхъестествена светлина се появявала на този нагръдник, за да потвърди, че казаното от този човек е истина. А ако нещо е било казано невярно, лъжа е било, тогава не се появявала свърхъестествена светлина на нагръдника. Това е било едно свидетелство за правдата, за истината. Днес, скъпи, същото е с нас, скъпи братя и сестри, нека всички, които проповядват Божието Слово, нека да носят духовен нагръдник, за да имат разбиране, че учението на 12 апостоли е било дадено на земята от лицето на Бога. Нека всички да имат разбиране, че Старият и Новият Завет са завършени и имат хармония помежду тях, пълна хармония. И няма нужда някой нещо да добавя към това. Тестамент, завет, завещание, това не изисква някаква поправка още. Искам да кажа, че в Стария Завет всички тези неща са били като сянка за в бъдещето, за онази реалност, която в Новия Завет ще бъде изявена. И нека още да се обърнем към Откровението, втора глава. Там е написано: и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. Защо така? Защото учението им не е било в съответствие с учението на апостолите, учениците на Христос. Нашето поручение, дадено ни от Бога, да носим като нагръдник това поучение на апостолите. И то е като свидетелство за правдата, че само това да приемаме в сърцата си. И от това, Което няма в това завещание, в Стария или в Новия Завет, ако няма нещо написано в тази книга, забравете го. Това е чистото, абсолютно, завършено, истинско, дадено от лицето на Бога. И нито един човек няма право да добави нещо или да отнема. Благодарение на Бога, на Господа за това. Не четем. Отново, от книгата «Посланието към евреите», 9 глава, стих 11 и 12. Но понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, през по-голямата и по-съвършенна скиния, не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение и не чрез кръвта на козли и на телета, а чрез собствената си кръв, той влезе веднъж завинаги в святилището и придоби за нас вечно изкупление. Благодарение на живият Бог веднъж завинаги той придоби, то извърши вечно изкупление чрез кръвта на Божият Агнец, който е бил там прободен на кръста, и кръвта е била пролята от Божият Агнец. Скъпи братя и сестри, може би сега говорим за неща или поучения, които не съотнася за нашето време, в което живеем. Но най-важното е да се проповядва истинско Слово Божие без смесици. Защото без да има изкупление човека, без да има спасение тук на земята, и такъв човек отива в вечността, той е загубен за вечността. Блажен е онзи човек, който по време на живота си на земята е разпознал, че Бог е бил в Христос и примирил святи със себе си. И нас, чрез пролятата кръв, която е била положена върху ковчега, в скинията, чрез това е било извършено вечното изкупление. И това е голям милостив подарък от Бога. Ние сме го приели в сърцата си, и ние сме народ от свещеници и царе. Ние сме Божии дъщери и синове. И всичко това е станало с нас според голямата Божия милост. Сега некъде четем от посланието към филипяните, 2 глава, стих 7. А ограби себе си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората. Скъпи, благодарение на Бога, ние четохме в Стария Завет, че той нямал нито баща, нито майка. Той в Едемската градина сътвори Адам според неговия образ. Той е всичко во всичко. Той е свещеникът, той е царят, той е пророкът. Той е всичко во всичко. В Новия Завет той стана подобен на нас, хората, Без договоримся га подробно за раждането на наше Господ и Спаситель, той стана човек. В същността си той беше точно като нас хората, за да може наистина да ни разбере всички нас, каквато и да има ситуация в живота ни и каквото да става, той да има съчувствие, изживявайки го. Той е имал същите признаци на човека. И самият Бог се е погрижил за това, така да бъде. На Него, на Бога да бъде издигнато хваление и чест. Нека да четем следващия стих. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Може би това е най-важен стих в Библията, че той е бил послушен. Знаем всички, че първият, най-древният грях е неверието и непослушанието. Той беше изявен там в Едемската градина. Но вярата и послушанието вървят заедно. Нашият Господ и Искупител е станал послушен. Той бил послушен до смърт на кръста, за да можем ние които сме се разпинали с Христос, да бъдем също послушни и да обичаме нашия Господ от цяло сърце и да му служим доброхотно, без някой да ни принудва. Но ние трябва да имаме ново рождение и това да върви отвътре, това желание. Всичко друго ще ни бъде дадено, както и в творението в природата. Рождението трябва да стане, когато има съвъкупление. Но когато вече е станало раждането, тогава човек е съвършено творение. От самото начало Бог дава всичко нужно на един човек. И човек расте, се развива, и Господ всичко му дава. Нека и в духовния живот, нека всичко да приемем от Бога, защото също се развиваме, растем, той всичко не дава. Този, който е новороден от Бога, той от този момент побеждава святи. И Божията любов е в нас. Тя произвежда действието си в нас. И в послушание ние можем да последваме нашият Господ, единствено на Него, да донасяме хваление и слава. Сега Филипяни 2 глава, стих 9. Затова и Бог го възвиси най-високо и му даде името, което е над всяко друго име. Колко е прекрасно това Божие Слово! Така е написано, че всички племена земни, всеки род небесни, ще се преклонят пред нашия Господ и ще изповядат или ще го признаят, че Иисус е Господ. Колко трябва да сме благодарни, че всички тези чудесни думи ние не само можем да ги четем, да разсъждаваме върху тях, но ние разпознаваме също, За что наш Господь действовавший в продолжение на цели Стар Завет, а в Новый Завет той дойде, като человек, то есть родив този свят, като человек, то есть, като син беше роден, трябва да се поставя акцент върху това, че там, където е написано, че той е цар, това е наистина той е цар. Там, където пише, че той е посредник, наистина става дума за него като посредник. Там, където пише, че той е ходатай, да, така е, той е ходатай. Където е написано Божий син, да, така е. Той беше роден като син, за да не введе нас, синови и дъщери Божии, в усиновяването, в пълнотата на синът. Ние сме били определени да бъдем негови синове още преди основанието на свети на земята. Обаче, чрез грехопадението били сме введени в смъртта. В началото сме били предназначени да бъдем безсмъртни, като дъщери и синове на Бога, и в вечността да бъдем с нашия Бог. Обаче, след като се случи ужасното в Едемската градина, грехопадението стана, непослушанието, съмнението в Божието Слово, и престъплението, и грехът там стана, отделението от Бога, и дойде смъртта. И първото, което Господ е определил, след това е второто дойде. Обаче тук има един пункт, за който искам да кажа. Най-древната Божия воля е била в това, че ние, като синове и дъщери на Бога, да бъдем винаги в небесата с нашия Отец. Допустимата воля на Бога е била в това, че грехопадението стана в Едемската градина. И така изкуплението беше необходимо. И затова нашият Господ поправи всичките щети от Едемската градина. И грехът и непослушанието взе на себе си. И чрез смъртта на Голготския кръст, чрез проливането на святата и скъпоценна кръв, в която има вечен Божий живот в кръвта на Божият Син, за да донесе тази кръв за нас, за да можем да бъдем върнати обратно в онова положение, което е било замислено от Бога в началото, и да бъдем принесени в вечно състояние. Това всичко го направи нашият Господ на Голготският кръст. И затова има съвършена абсолютна Божия воля, но имало и допустима Божия воля. И ние от тази допустима Божия воля сме били взети, сме били изкупени за вечността, за винаги. И чрез Голготата сме били върнати обратно. И вечността ще бъдем с нашият Господ, защото Той ни е изкупил. Както е истина онова, че живеейки още тук на земята, ние сме получили вечен живот в сърцето си. Вярно е това, което пише в 1 Йоанново, 5 глава, стих 11, в българската Библия 12 стих. Който има сина, има живота. Който няма Божия син, няма живота. И така, който не е приел в сърцето си Божият син, няма вечен живот. който иска вечно да живее с Бога на небесата, той трябва да приеме Исус Христос, като Искупител и Спасител, докато още човека живее на земята. Само чрез Него ние получаваме вечен живот. Молите, брат Борг, аз ще чете от Филипяни, 2 глава, стихове 10 и 11. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бог Отец. Некогда быть прославлен и издигнат нашет велик Господ. Не вече го казахме като мисъл това, но за мен всички тези библейски стихове са толкова скъпоценни, че може винаги отново и отново да ги четем и да разсъждаваме върху тях и да проповядваме тези места от Писанието. И милостта, която Бог на всички нас ни е подарил, не само да бъдем Божии деца, не само да вярваме на Спасителя и че има спасение да вярваме, но да вярваме на всяка една дума от Писанието, на всяко едно обещание, да вярваме на цялото свято Писание и тези библейски стихове, които точно посочват на нашето време, че Бог ще прати пророк като Илия. И това го пише в последните стихове в книгата на пророк Малахия. За да обърне сърцата на Божиите деца към сърцата на апостолите, към учението им. Ако ще вземем и други места писанието във връзка с това, че тава дума, сега, преди завръщането на нашият Господ Иисус Христос, звучи в целия свят, во всички народности, посланието последното, като последен призив, во всички те народи, езици, нации, звучи, преди завръщането на нашият Господ Иисус Христос. В Деяния на апостолите 3 глава, стих 20 пише, че нашият Господ трябваше небето да приеме до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността, чрез устата на своите свети пророци. И ние вярваме от сърце, че нашият възлюбен Спасител в небесата очаква, докато църквата, невястата, и можем да го кажем, че докато църквата невяста, и както е написано в Писанието, не е цялата църква, но Духът говори на църквите, во всички седемте послания към църквите в Откровението, там четем, който има ухо, нека слуша, какво казва Духът на църквите. А след това, най-накрая се казва, и Духът, и невястата казват, дойди. Към всички църкви ще звучи последният призив, и това става по нашето време. Обаче от всичките църкви ще трябва да бъде извикана невяста, която вярва на младоженецът и ще излезе да го посрещне, както пише в Откровение то, тя приготвила себе си. И как-то в Матфея 25 глава пишет, «Эту младоженецет идва, и всички, които се били готови, са влезли с него на брачната вечеря». И сега накрая искам да кажа като обобщение. Тази мисъл, както е истина онова, че Господ е дал обещания за първото пришествие на Христос, също е истина онова, че Той е дал обещания, които трябва да се изпълнят преди второто пришествие на Христос. Преди Той да се завърне, и всички, които са от Бога, които не само четат Библията и оставят го на страна, Словото, но които са водени от Божия Дух във всяка една истина на Божието Слово. Искам да кажа с дълбока скрив в сърцето ми, че в настоящото време имаме 352 религиозни деноминации на вярващи хора, и те са съединени, съобединение в Всемирния съвет на църквите. Всеки нещо учи, и всички те различно вярват, но имат една и съща Библия. И накрая говори мъж, който там е упълномощен, дори и да вярваме по-различно, и дори да имаме различно разбиране, но ние сме съединени всички в едно, чрез това святото триединство, ние сме едно. Скъпи, просто искаш да викаш скрип. Няма такава дума триединство в Писанието. Няма в Библията дума израз триединен Бог. Няма в Библията израз вечен син. Няма в Библията израз Бог-син. Всички тези изрази са измислени от религиозните общества, но то го няма в Библията. Затова с цялата ясност и настойчивост трябва да се каже, че сега е денят, който Бог е сътворил за Неговите деца. Сега е Божият час, в който само това Божие Слово, Писанието, трябва да се проповядва. Един Господ, една вяра, едно кръщение. И както е истина това, че има само един жив Бог, също е истина това, че има само едно изкупление, един вечен живот, и този един Бог. Още в началото, в първата книга Битие, Той разкрил себе си като Господ. Това не е била друга личност, но това е бил невидим вечен Бог, който е бил Дух. Наистина, Той е Дух, който от вечността е дошил во временното и се разкрил себе си по видим начин, като Господ Яхве. И такъв ние го виждаме в целия Стар Завет. От едната страна ние виждаме, че Той е Бог, също и до Бога е. В Новия Завет Той е Емануил, Той е всичко во всичко. Там пише за Него, и ще го наречеш Емануил, което означава Бог с нас. Има още написано, и ще го наречеш Исус. Но това е името Яхшуа, Той е Спасителят. Но все, что то и Элохим, то и Яхве, Спасителя, зависит от того, в врыскосках во действие то и показан в Святото Писание. О, колку сам благодарен на мой Господь и Спаситель. Все, что така, на кратку может да се каже и за водното крещение. Всеки один человек, който чете и спира се на Матей 28 глава, стих 19, той трябва наистина да се замисли, какво тук пише. Там пише, крестете ги в името, единствено число, името. Кое е името, в което Отец чрез Синет и Святия Дух се е разкрил на своите си деца? Кое е името? Отец не е име, и Син не е име, и Святия Дух това не е име. Боже мой, моля ви, събудете се, върнете се към Божието Слово, имайте буден ум. Всички, които казват, че деяния на апостолите 2 глава, и там, което пише, там всички са покрестили с водно крещение в името на Господа Иисуса Христос. И искам сега да кажа като поучение. Все още ако някой не е покрестен според Библията в името на Господа Иисус Христос, моля ви, все още днес може да се промените разбирането и да се покрестите според Библията. Бог да ви благослови! И днес времето, в което сега живеем, относно знамението на времето, нямахме време несколько да говорим по тази тема. Всички ние можем да разберем, в кое време живеем, дори според новините, които виждаме. Нека Бог да благослови всички братя, всички сестри, всички проповедници братята в всички народи, езици. И нека Бог да даде на всички нас милост от горе, за да принадлежим към унази извикана невяста. Това са хора, които наистина могат да кажат в сърцето си. Както е написано, и духът и невястата казват «Дойди», и този, който чуе, нека каже «Дойди». И ние вярваме от цяло сърце, че завръщането на нашият Господ Исус Христос много е наближило вече пред вратата, за да ни вземе. Всички вие бъдете благословени с благословението на всемогъщият Бог в името на Господа Исус Христос. Алилуя! Амин! Aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel, leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich Seele, und verzage nicht, lass die Klagen schweigen, wenn der Sieger schaut, fröhlichen Glaubens, unser
самое.